Așa, în această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, să începem să privim în Evanghelia după Luca. Planul meu este ca până în primăvară să stăruim și să rămânem în Evanghelia după Luca, ca să vedem misiunea Fiului Omului pe acest pământ. Pentru că Luca îl prezintă în Evanghelia sa pe Fiul Omului. Și titlul mesajului meu este Misiunea Fiului Omului, sau mai bine zis, care e misiunea Fiului Omului? Și vom vedea în afirmația pe care Domnul Iisus a întărit-o citând Isaia, capitolul 61, două din aspectele misiunii sale, aceea de profet și aceea de salvator sau de mântuitor. Evanghelia după Luca a fost adresată unui anume personaj, dacă citim primul capitol, unui anume personaj numit Teofilos sau Teofil. Este un nume grec, acest nume. Probabil un nou convertit la credința creștină. Și scopul scriitorului îi prezentat în versetul 4 din capitolul 1, zice, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Cuvântul temeinicie mai poate însemna temelie, tărie sau statornicia învățăturilor. Cât despre scriitorul Evangheliei, nu avem date directe în Evanghelie, dar știm că și faptele apostolilor au fost adresate aceluiași personaj, Teofil sau Teofilos. De asemenea, limbajul și în Luca și în faptele apostolilor este același, iar în câteva pasaje din faptele apostolilor putem observa că scriitorul se include în eveniment sau în narațiune folosind prenumele personal noi. Și prin asta înțelegem că scriitorul pe nume Luca este unul din însoțitorii lui Pavel în călătoriile sale misionare. Se pare că Luca a fost cel mai apropiat colaborator al apostolului Pavel. Luca n-a fost evreu. Se crede că el a fost un grec. Era doctor, se văd cunoștințele sale de medicină în descrierea unor boli, dar Luca, doctorul, era și un excelent istoric, pentru că era un om precis în descrierea evenimentelor, a locurilor și a oamenilor. Data scrierii este în jurul anului 58, probabil pe vremea când Pavel era închis la Cezarea. Se pare că atunci doctorul Luca a scris această evanghelie. Dar personajul central al acestei evanghelii este Fiul Omului sau Domnul nostru Iisus Hristos. Și scopul lui este să-L prezinte pe Fiul lui Dumnezeu ca și om. Ca o ființă umană reală care a umblat prin praful acestei lumi. Dar are o specificație, am putea spune. Omul, el îl prezintă într-un fel pe omul care era înainte de cădere. Și de aceea Iisus se prezenta pe sine, de multe ori, folosind acest nume, Fiul Omului. Prima dată, în Scriptură, afirmația Fiul Omului o face profetul Daniel, în capitolul 7, versetul 13. M-am uitat în timpul vederilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului, spune Daniel. Dar să știți următorul lucru. Abordarea lui Luca, atunci când vine despre Domnul Iisus Hristos, este tipică culturii în care a fost găsit, tipică culturii eleniste. Pentru că grecii căutau în mod constant omul ideal. Luca merge mai departe de omul ideal, îl prezintă pe Iisus Hristos ca omul perfect, ca omul desăvârșit, fără păcat, fiul al omului. Dar un element nou pe care evanghelistul Luca îl aduce este faptul că el are o perspectivă mai largă decât ceilalți evangheliști, pentru că el spune că mântuirea nu este doar pentru iudei, ci este și pentru neamul. Și vom vedea asta pe parcurs. Fiecare evanghelie are un mod unic de a prezenta viața Domnului Iisus Hristos și a descrie. Și trebuie să vă spun, comentatorii spun că 59% din materialul prezentat în Evanghelia lui după Luca este unic. Adică nici ceilalți trei nu-l prezintă. Și să știți că episodul acesta, de pe care noi tocmai l-am citit, este unic numai în Evanghelia după Luca. Și ceilalți vorbesc despre începuturile lucrării de misiune a Domnului Iisus Hristos în Galileea, dar nimeni nu prezintă acest episod în satul său natal, în, practic în sinagogă, decât evanghelistul Luca. Putem vedea un alt lucru, că prezentarea misiunii Fiului Omului urmează aceeași matriță, dacă putem spune, sau același tipar și în Luca și în Faptele Apostolilor. Și care sunt elementele principale? Prezentarea Evangheliei înaintea evreilor în sinagogile lor. Al doilea element este respingerea Fiului Omului și a Evangheliei sale. Și al treilea element caracteristic este întoarcerea sau cotitura Domnului Iisus Hristos către neamuri, cu, bineînțeles, cu Evanghelia sa. Dar hai să privim prima dată la Fiul Omului și modestia, am zis eu aici, modestia începutului lucrării sale sau a misiunii sale. Vestea cu privire la începuturile misiunii sale pe acest pământ s-a răspândit repede în toată Galileea. Așa că familia sa, prietenii săi, rudeniile sale, vecinii săi doreau să-l vadă pe cel care crescuse în mijlocul lor. Și locul de unde a început, iată, hai să citim versetul 14 și 15, nu le-am citit noi versetele astea, dar iată să vă le citesc. Zice așa, Iisus, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea și i s-a dus vestea în tot ținutul din jur. El învăța pe oameni în sinagogile lor și era slăvit de ei. După ispitire, Iisus și-a început lucrarea sa publică în Galileea și știm că a ieșit din testul acesta al încercărilor, a ispitirii, plin de Duhul Sfânt. Și el a început să îi învețe pe oameni în sinagogi. Și toți erau uimiți de învățătura sa, dar, de asemenea, a început să facă și minuni. De aceea era lăudat de toți. Dar am să vă spun ceva. Să știți că în Nazaret n-a fost primit cu același entuziasm. Hai să mai privim la ceva. Primul verset pe care noi l-am citit ne spune despre un obicei a lui, acela de a merge la sinagogă. Iată versetul 16. A venit la Nazaret, unde a fost crescut și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. Ce a fost sinagoga? Care a fost rolul ei în iudaism? Hai să răspundem mai întâi la lucrurile acestea și apoi să privim la acest obicei. Sinagoga a devenit o instituție care a salvat iudaismul de asimilarea păgânismului, dragii mei. După ce templul a fost distrus de Nebucadnețar în 586, este de fapt primul templu distrus, în timpul captivității s-a creat această instituție a sinagogii în care cel puțin 10 bărbați se puteau aduna ca să învețe legea. Dar această instituție numită sinagoga a continuat și după reconstrucția templului, care a fost începută de preotul Ezra. Chiar dacă templul a fost reconstruit. Și ei continuau să se adune în ziua de sabat. Știți de ce? Pentru că erau mulți evrei care din cauza sărăciei nu puteau să-și permită să meargă la templu. Fie că erau în Palestina, în țara lor, fie că erau din diasporă și aveau de călătorit mult mai mult. Galileea, pe de altă parte, era o regiune în care predominau foarte mulți neamurile. Nu erau atât de mulți evrei pur sânge, cum era, de exemplu, în Iudeea. Și acolo erau foarte multe sinagogi, în care legea se învăța, dar sinagoga mai era folosită și ca școală. Copiii evrei învățau să citească pe lege, învățau să memoreze și memorau scripturile, adică legea, vă rog să mă iertați, și acolo se ținea, de fapt, educația copiilor. Fiecare sinagogă avea un conducător. Vă aduceți aminte că Iair, cel care a venit la Domnul Iisus Hristos să-i vindece fetița, și era, dacă citiți în Marcu 5:22, era conducătorul sinagogii, spune cuvântul lui Dumnezeu. Conducătorul sinagogii prezida, dacă putem spune așa, în toate întâlnirile din sinagogă sau slujbele publice. De asemenea, el arbitra și disputele, și de asemenea prezenta vizitatorii, și conducătorul era asistat de un custode sau de un îngrijitor al surilor cărții și a profeților, de fapt, și a legii lui Dumnezeu. Acum, în această zi, învățător sau îngrijitorul a scos de la locul din care păstra surorile, a scos cartea Isaia și i-a dat-o celui care urma să citească. Și cine urma să citească? Era Domnul Iisus. Fiecare bărbat, fiecărui bărbat îi venea rândul să citească în biserică, în sinagogă. Sunt foarte multe asemănări între sinagogă și între biserică astăzi. Dragii mei, n-avem timp. Și în privința construcției, și în privința serviciilor, vom vedea că sunt foarte multe, de fapt, asemănări. Dar ce învățăm noi astăzi de la acest obicei pe care Domnul Iisus Hristos îl avea încă din tinerețea lui sau încă la începutul lucrării sale? Aceasta este provocarea, dacă putem spune așa. Deși, așa cum am spus, sinagoga ajunsese o instituție religioasă, el a continuat să meargă în ea ca să-i poată învăța pe unii, mai ales să-i provoace pe unii să privească la cuvântul lui Dumnezeu, deși știa că instituția ca și sistem nu putea fi și că, de fapt, ea promova o religie care a fost, de fapt, iudaismul. El s-a despărțit de sinagogă, dar iată că obiceiul acesta el l-a păstrat și asta vedem încă și la începutul lucrării sale. Hai să privim acum puțin slujba de la sinagogă. Slujba se deschidea cu o invocare a numelui lui Dumnezeu, apoi se recita în comun, dragii mei, mărturisirea de credință a evreilor. Știți care era aceea? Deuteronom, capitolul 6, de la versetul 4 la versetul 9. Shma Israel. Ascultă, Israele. Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Închipuiți-vă că erau în picioare și toți recitau acest lucru. Am avut de gând să fac lucrul ăsta cu voi în dimineața asta. Să vă dau, uitați aici, poate să o multiplicăm și să recităm. Dar asta vă promit că o să facem. Dar nu acum. Pentru că mi-aduc aminte când am fost în Israel, am fost însoțit de un teolog american care mi-a dus și am fost în fața domului, unde e domul astăzi, e o explanadă, o terasă imensă și ai în față locul în care va fi construit templul. Și am fost 400 de creștini acolo adunați, eram în grupuri și am recitat, ne-a învățat să, în ebraică să recităm Shema Israel. Și când am ajuns acolo, 400 de creștini au recitat. Evreii stăteau și se uitau la noi, unii treceau, ca și astăzi, dar a fost un moment în care, într-adevăr, din nou s-a auzit în public această mărturisire de credință a evreilor. Și să știți că nu este o mărturisire a credinței numai a lor, este de fapt și a noastră. Pentru că putem spune că este o sinteză, de fapt, a ceea ce ar trebui să fie, de fapt, viața noastră de fiecare zi cu Dumnezeu. A tot ceea ce se întâmplă în familie, de fapt și în biserică. După ce era recitată din memorie această mărturisire de credință, era o scurtă rugăciune și apoi se aducea sulul legii sau a profeților și se citea în ziua respectivă. Urma o scurtă predică la textul citit, care putea fi citit, fi spusă și de cel ce citea, sau dacă exista un rabin care era în biserică, acesta predica. Iar la sfârșitul serviciului era o benedicție. Așa că observați că sunt foarte multe asemănări între serviciul din sinagogă și serviciul din biserică. Dar Luca vrea să ne arate în Evanghelia sa atât religiozitatea pe care o profesau evreii în vremea apariției Domnului Iisus Hristos și în același timp să prezinte învățătura Domnului Iisus Hristos și Evanghelia Domnului Iisus Hristos și apoi răspunsul lor cu privire la învățătura Domnului Iisus Hristos. Știți care a fost? Ei au respins, de fapt, învățătura Domnului Iisus Hristos. Religiozitatea lor se vede în frecventarea riguroasă a serviciilor în sinagogă. Dar în același timp, vrea Luca, pentru noi cititorii, să vedem că religia poate să-L respingă pe Domnul Iisus Hristos, așa cum au făcut, de fapt, evreii. Venitul la biserică în mod regulat este un lucru bun. Dar dacă, bineînțeles, nu devine formal și dacă nu duce la mândrie spirituală. Dar nici lipsa de la închinare nu o poți justifica mergând pe ideea nu vii pentru ca să nu devii, să nu cazi în religiozitate. De aceea trebuie să avem un echilibru. Și în primul rând, când venim în casa Domnului, trebuie să știm exact pentru ceea ce venim. Venim să ne închinăm Domnului, venim să-i aducem slavă, pentru că El merită. Că în săptămâna trecută, iarăși ne-a pozit, iarăși ne-a dat puterea să facem și să trăim după cuvântul Său. Hai să mergem mai departe și să privim încă o dată mai atent la Fiul Omului în sinagoga din Nazaret atunci când citește profeția. Așa cum am spus, îngrijitorul i-a adus cartea profetului Isaia. Și acolo i-a venit rândul să citească această profeție. Și am să vă spun ceva. Am privit în Vechiul Testament și am privit în Noul Testament. Și veți observa că dacă citiți, este un citat din Isaia, capitolul 61, versetul 1 și versetul 2, vom găsi diferențe între modul în care e scris în Vechiul Testament și modul în care e scris în Noul Testament. Din două pricini. În primul rând, comentatorii sugerează sau spun că se pare că Domnului Iisus Hristos i-a fost adus o carte a făcută de rabini, a interpretării lui Isaia. Și un alt aspect este că ultima parte a versetului 2, nu, Domnul Iisus se oprește înainte de a citi versetul 2. Deci lipsește ultima parte. De aceea eu vă propun și vreau să citesc mai întâi versiunea Cornilescu 31 și apoi voi citi ultima parte, aceea care nu este citită, din Isaia 61:1. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, pentru că Domnul m-a uns ca să aduc o veste bună celor blânzi. M-a trimis să leg rănile celor cu inima zdrobită, să vestesc eliberare celor captivi și deschidere a închisorii celor încătușați. Să vestesc anul de îndurare al Domnului. Și ultima parte care n-a citit-o este și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru să mângâi pe toți cei întristați. Domnului, atenție, știți de ce n-a citit-o? Pentru că ultima parte și o zi de răzbunare a Dumnezeu nostru se va întâmpla la venirea lui a doua oară pe pământ. Prima se va, până la prima venire s-a împlinit lucrul acesta și ultima parte se va întâmpla atunci când va reveni Domnul Iisus Hristos pe pământ. Toți rabinii însă și toți ascultătorii, rabinii interpretau toți acest text că este cu privire la Mesia. Și toți ascultătorii din sinagogă, când citeau acest text, știau că este vorba despre Mesia. Nu era nicio problemă de interpretare, nu era nicio problemă de a înțelege profeția aceasta, toți, de la mic la mare, știau când citeau acest text că este vorba despre Mesia. Așa că, înainte cu 700 de ani, iată, avem profeția care vorbește despre venirea lui Mesia pe acest pământ. Este interesant că Isaia îl prezintă pe Domnul Iisus, pe Mesia, ca și rob. Dar aici, în Noul Testament, adică în Luca, el este de fapt fiul omului. Hai să privim puțin la explicația sau la interpretarea acestei profeții. Sunt trei lucruri foarte importante în această, care descriu foarte bine misiunea lui Mesia, dragii mei. În primul rând, Iisus, Fiul omului în carne și oase, stă înaintea membrilor sinagogii din Nazaret, acolo în satul în care el crescuse. Și citea o profeție care se referea tocmai la persoana sa și la misiunea sa. Credeți că Iisus ar fi trebuit să spună mai mult decât le-a spus? Credeți că era necesar să le spună mai mult? Personal nu cred. Cred că tot ceea ce a spus el a fost o predică foarte scurtă. Le-a citit textul acesta și după aceea le-a spus: astăzi s-au împlinit aceste cuvinte. Amin. Vă spun despre modestia Domnului Iisus Hristos. Întotdeauna Domnul Iisus Hristos în modestia sa a făcut lucrarea și a făcut și a predicat și a făcut toate lucrurile. Și era considerat că atât e suficient. Și eu zic că, într-adevăr, că era suficient. Dar acum hai să revenim la profeție. Profeția aceasta pe care noi am citit-o acum are la bază o imagine a anului jubiliar. Și el se aplică și, de fapt, Domnul Iisus Hristos îl aplică venirii sale pe acest pământ. Anul jubiliar era ținut odată la 50 de ani. Și cum se calcula acesta? Știți că evreii trebuiau să țină anul sabatic. Și anul sabatic era odată la 7 ani. Și era un ciclu. De 7 ori 7 ani jubiliari, cădea 49. În al 49-lea an era o zi, adică un an în care nu se semăna și nu se recolta, era un an de odihnă pentru pământ și un an de laudă la Dumnezeu, dar și al doilea, adică anul 50, era anul jubileu în care, de asemenea, toate se întorceau la vechii proprietari. Scopul anului jubileu era să echilibreze, dacă putem spune așa, sistemul economic al țării. Adică cei sărați să nu fie și mai sărați și cei bogați să nu fie prea bogați. Robii erau eliberați și se puteau întoarce la familiile lor. Proprietățile care fuseseră vândute se întorceau la proprietarii originali. Toate datoriile erau șterse. Pământul se odihnea, animalele se odihnea și omul se odihnea de asemenea și toate trebuiau să se bucure de providența lui Dumnezeu. Fiul omului a aplicat această profeție la misiunea sa. Dar este adevărat. El a aplicat numai din punct de vedere spiritual, nu și din punct de vedere economic. Acum, să privim acum la cum se identifică Domnul Iisus Hristos pe fondul acestei profeții. Și iată trei lucruri spune el foarte importante despre misiunea sa. În primul rând, el spune, Duhul Domnului este peste mine. Și foarte important cum începe Domnul Iisus să se prezinte pe sine. Adică, Fiul omului este purtătorul Duhului Sfânt. Este peste mine. Încă suntem în perioada Vechiului Testament, Duhul Sfânt încă nu fusese, nu locuia în om, era coborât peste el pentru lucrarea aceasta, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu, și iată, Fiul omului începe să facă această afirmație și spune, Duhul Domnului este peste mine. Misiunea Fiului Omului, cu alte cuvinte, se desfășura sub călăuzirea și prezența Duhului Sfânt, potrivit profeției. Dacă privim în viața și în lucrarea Fiului Omului pe acest pământ, de la început și până la sfârșit, ea a fost sub influența și sub călăuzirea Duhului Sfânt, dragii mei. Vă aduceți aminte de concepția sa? Vă aduceți aminte de nașterea sa? Miraculoasă care a fost făcută de Duhul Sfânt. Vă aduceți aminte că la botez a fost văzut porumbelul care a căzut, este o imagine a Duhului Sfânt în apa botezului. Vă aduceți aminte că el a fost ispitit și că din nou el îi spune că a ieșit din acest test plin de Duhul Sfânt. Toate activitățile Domnului Iisus Hristos, misiunea sa publică, dragii mei, totul a fost sub auspiciile Duhului Sfânt. De acum încolo vom putea urmări în misiunea Domnului Iisus Hristos prezența Duhului Sfânt, așa cum a spus, de fapt, și profetul Isaia. Acum, hai să ne întoarcem spre noi. Oare cât de mare importanță are lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră personală mai întâi, în noi ca și credincioși și în viața misiunii biserice. Dacă Duhul Sfânt are libertate să lucreze în viața mea personală și n-are această libertate în viața bisericii, atunci înseamnă că tot ceea ce fac pe plan personal și în biserică este bazat pe firea pământească și este mânat de fapt de această fire pământească a noastră sau însufletit. Ne gândim noi suficient oare la acest principiu de viață și de lucru, să fiu în permanență energizat sau împuternicit de Duhul Sfânt și de lucrarea Lui. Ei, vedeți, la Domnul Iisus Hristos a de aceea lucrarea Lui este într-adevăr una absolut diferită de viața de religie care se desfășura în sinagogă, acolo unde, iată, El mergea. Pot eu să subscriu afirmației pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o în această zi? Duhul Domnului este peste mine. Și n-a spus-o într-un mod mândru, ci a spus-o citând Vechiul Testament. De aceea, Duhul Sfânt este Cel ce cercetează și viețile noastre, să știți. Și mă rog ca, într-adevăr, în această dimineață, Duhul Sfânt să ne cerceteze așa cum stăm aici la închinare. El folosește cuvântul acesta și fiecare ar trebui să ne arate care este starea noastră cu adevărat. Și sigur, avem de ceea ce să ne pocăim, de ceea ce să îi cerem Domnului iertare și să o facem chiar acum. Putem să înălțăm Domnului, Domnul aude rugăciunea și să toarne în noi această dorință și foame după sfințenie și după pocăință. Pentru că El nu poate lucra în viețile noastre dacă nu ne-a curățit și dacă nu ne-a spălat de tot trecutul nostru și de păcatele noastre. Ca și credincioși, ca și copii ai Domnului, Apostolul Pavel ne spune în Efeseni, capitolul 5, cu 11, fiți plini de Duh. Și acest lucru se vede. Dar nu putem fi plini de Duh până nu suntem goliți, până când nu suntem curățiți de toate păcatele noastre. Deci, iată prima remarcă sau prima distincție a misiunii lui, rolul Duhului Sfânt în viața personală și în lucrarea Duhului Sfânt. El a fost, de fapt, purtătorul, zice, Duhul Domnului Dumnezeu este peste. Adică nu vin de capul meu. Nu mi-am luat autoritatea de la mine sau de la o instituție omenească, ci Duhul Domnului m-a chemat. Asta spune, de fapt, Fiul omului în acea zi, în sinagoga din satul său natal. Apoi, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, spune el în același verset. Rolul său ca și profet se va împleti cu cel al lui Ioan Botezătorul, profetul trimis să pregătească calea lui Mesia. Dar, în Evanghelia sa, Luca dă o atenție specială, dacă putem spune așa, cu privire la rolul Fiului omului și el ne arată ce înseamnă cu adevărat un profet pe vremea aceea. Și lucru pe care celelalte evanghelii, de exemplu, nu le nuanțează. Iată, Domnul Iisus spune în Luca 4 cu versetul 24, dar a adăugat el, adevărat vă spun că niciun proroc nu este bine primit în patria lui. Nimeni nu face această afirmație decât Luca. O altă afirmație îi tot profetică este cu privire la moartea sa. Deși crucificarea Domnului Iisus Hristos știm că a fost afară de zidul cetății, totuși, decizia de moarte a fost luată în sânul sau în centrul Ierusalimului. Iată ce zice în Luca 13:33. Dar trebuie să umblu astăzi, mâine și poimine, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară în afară de Ierusalim. Și el vorbea despre moartea sa și hotărârea de judecată pe care liderii religioși din acea vreme o vor lua împotriva sa. Și toate acestea nu fac altceva decât să arate și să demonstreze, de fapt, că el a fost un profet al lui Dumnezeu care a predicat cuvântul lui Dumnezeu, dar și a cunoscut, într-adevăr, ceea ce se va întâmpla cu privire la viața lui. Au fost și unii care au recunoscut rolul Domnului Iisus Hristos, deși nu l-au primit. Toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau, un mare proroc s-a ridicat între noi. Și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Să vă aduc aminte că în ultimii, înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, nașterea sa în Ierusalim, în Betleem, timp de 400 de ani, poporul n-a avut nicio revelație din partea lui Dumnezeu. Și apariția unui profet era într-adevăr un mare eveniment în poporul lui Dumnezeu. Și sigur când l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos, demonstrând că El este chemat de Dumnezeu, cu siguranță El a stârnit interesul multora. Astăzi, când mulți vorbesc despre profeție, se gândesc numai la aspectul predicției viitorului. Dar mai există un sens al cuvântului profeție, acela de predicare sau de propovăduire a cuvântului Dumnezeu. În Vechiul Testament, preoții slujeau la cort sau la templu, depinde de vreme. Aduceau jertfe pentru păcat și erau mijlocitori între om și Dumnezeu. Toți preoții erau descendenți a lui Aron, pe când profeții aveau o slujbă diferită de preoți. Profeții erau chemați de Domnul, pe cine Domnul alegea și pe cine Domnul dorea, puteau fi chiar și preoți, dar slujba lor era să aducă un cuvânt din partea Domnului pentru poporul său. Și un profet chemat de Domnul putea să meargă la rege sau la liderii religioși din vremea aceea sau la poporul simplu și întotdeauna ei începeau așa. Așa vorbește Domnul. Și cuvântul pentru ei în zilele acelea era cuvântul revelat de acest profet și pe care Dumnezeu, de fapt, i l-a pus pe inimă și pe buze. Profeții au avut un rol important și în biserica primară, pentru că biserica nu avea altă revelație decât ceea ce vorbea Domnul prin ei. Dar în momentul când revelația lui Dumnezeu, Scripturile, a fost scrisă și a fost închisă, rolul profeților sub aspectul predicției vremurilor viitoare a încetat. Pentru că Dumnezeu a pus în Scripturi absolut toate lucrurile care se vor întâmpla până la sfârșitul viacurilor. Avem profeți astăzi, dar numai din aceia care predică și care propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea Domnul Iisus se identifică și El avea tot dreptul acesta să identifică că El a venit să învețe sau să predice sau să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu. Deși trebuie să recunoaștem și este adevărat că Domnul Iisus Hristos a avut de asemenea profeții cu privire la vremurile din urmă. De exemplu, când El pentru prima dată folosește cuvântul biserică în învățătura sa, pentru evrei cuvântul biserică era un cuvânt necunoscut. Și sigur, asta făcea parte din ce? Din planul lui Dumnezeu. Dumnezeu știa de fapt că evreii nu vor primi Evanghelia Domnului Iisus Hristos, îl vor respinge pe Domnul Iisus Hristos și că Dumnezeu în planul său avea de fapt o nouă dispensație de deschis, aceea a bisericii sau a harului. Există apoi, dragii mei, un alt aspect al misiunii lui Mesia, acela de salvator sau de eliberatorul celor opresați. M-a trimis să vestesc captivilor eliberare și orbilor vedere, să pun pe cei zdrobiți în libertate, să vestesc un an plăcut al Domnului, anul plăcut al Domnului. Acum, rolul lui Iisus de profet se întretaie, de fapt, sau se împletește și cu rolul de eliberator. Știți, cel mai bun exemplu este acela când Ioan Botezătorul era închis și își cheamă din ucenicii săi și îl trimit la Domnul Iisus Hristos. Să-l întrebe, de fapt, el cine este. Avea un moment de îndoială Ioan Botezătorul. Și Domnul îi spune celor trimiși de Ioan Botezătorul, îi răspunde în Luca 7, zice așa, versetul 21. Mai exact, 22, scuzați-mă. Duceți-vă de spuneți lui Ioan ce ați văzut și auzit. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzi auzi, morți înviază și săraților li se propovădește Evanghelia. Fericit de acela pentru care nu voi fi un prilej de potignire. Ăsta este răspunsul dat de Domnul Iisus. De asemenea, este o parte a Scripturii. De asemenea, este o profeție care se întâmpla în zilele aceia. Cei opresați, dragii mei, nu sunt doar cei defavorizați. Opresați în sensul de rob ai păcatului, de rob ai lui Satan. Acesta este, de fapt, aspectul pe care, în mod deosebit, Scriptura vrea să ni-l aducă în față. Mesia a venit să ne libereze la prima sa venire de robia păcatului. A venit să schimbe inima noastră, să ne dea o inimă nouă și să pună în noi un duh nou și statornic. Afirmația să vestesc anul plăcut al Domnului este într-adevăr o aduce aminte a anului jubileu. Dar este și o remarcă la vremea când Dumnezeu în harul său suveran aduce eliberare de păcat și de vinovăția păcatului. Deci evanghelistul Luca ne prezintă pe Fiul omului ca și profet, dar și ca și Mesia, ca și eliberatorul. Citind profeția din Vechiul Testament și făcând afirmații cu privire la misiunea lui, de fapt, pe acest pământ. Ca preot și ca și Mesia, el va sluji tuturor celor opresați, tuturor celor în nevoi, inclusiv neamurilor, în puterea Duhului Sfânt. Prin afirmația care a făcut-o la final, după ce a citit astăzi, s-au împlinit cuvintele acestei profeții, Fiul omului, știți de fapt ce anunță? Începând de astăzi, harul suveran al lui Dumnezeu este revărsat. Asta a spus, de fapt, Fiul omului în acea zi, în sinagoga de Nazaret, locul în care el a crescut. Care a fost răspunsul audienței? Cei care l-au ascultat în acea zi nu au crezut în el și în cuvintele rostite de Domnul Iisus. Știți de ce? Ei nu doreau să privească la el decât la, ca și fiul dulgherului din Nazaret. A, nu știm noi pe Iisus? Fiul lui Iosif și al Mariei Obada. El a crescut sub ochii noștri. Mai mult, ei nu puteau să accepte că el este, de fapt, fiul omului sau salvatorul lor. Așa că ei îl provoacă, dacă citim mai jos, îl provoacă spunându-i, doctore, vindecă-te pe tine. Știți de ce, care era aluzia? Ei auziseră că în Capernaum el făcuse semne și minuni. Dacă spui tu că ești cine ești, atunci fă minunile pe care le-ai făcut și în Capernaum. Și totuși Domnul Iisus Hristos nu răspunde la această provocare a lor. Augustin spunea următorul lucru și aici sunt de acord cu el. Ei iubeau adevărul când erau iluminați, dar urau adevărul atunci când adevărul îi acuza. Și să știți că lucrul acesta este valabil și astăzi, dragii mei. Ne place să fim iluminați de adevăr, să cunoaștem lucruri extraordinare pe care Dumnezeu le-a făcut, dar atunci când adevărul ne acuză, atunci nu ne place adevărul. Cam așa au fost și locuitorii din Nazaret. Hai să tragem niște concluzii. Prima concluzie ar fi următoarea. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne dăm seama de importanța plinătății Duhului Sfânt în viața noastră personală și în lucrarea noastră ca și biserică. Suntem tentați de atâtea ori să facem, să trăim viața de sfințenie prin propriile noastre eforturi. Suntem tentați de atâtea ori să facem lucrarea Domnului prin metodele noastre și prin, într-un cuvânt, tot așa, prin efortul nostru. Dar suntem energizați, de fapt, de firea noastră pământească. Când ar trebui să fim plini de ce? De Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. O, Doamne, deschide-ne ochii fiecăruia, mie și fiecăruia, și ajută-ne să trăim în plinătatea Duhului Sfânt. Al doilea lucru. Noi nu putem face misiunea pe care Iisus ne-a încredințat-o nouă prin eforturile noastre. Și a trebuit să ne declarăm eșecul și să revenim, de fapt, la principiile pe care Domnul Iisus Hristos le-a practicat și vedem că sunt înregistrate în Evanghelie și, de fapt, în Noul Testament în general. Evanghelia lui Hristos trebuie predicată în puterea Duhului Sfânt. A trebuit să folosim mai mult rugăciunea de mijlocire, care are un rol important în pregătirea sufletelor pentru luarea de decizii și pentru cercetarea și înțelegerea nevoilor spirituale pe care oamenii le au. Și ultimul lucru. Încă astăzi, harul suveran al lui Dumnezeu este revărsat. Și cel păcătos poate să fie iertat. Poate să fie curățit și, bineînțeles, poate să fie adoptat în familia lui Dumnezeu. Și mă rog că dacă cineva nu este născut din nou în această dimineață și în locul acesta, mă rog ca și el să aibă parte de acest har al lui Dumnezeu. Încă se poate zice astăzi. Așa cum a zis Domnul Iisus Hristos. Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea. Cu alte cuvinte, încă astăzi poți beneficia de harul lui Dumnezeu. Și Domnul să se îndure de noi ca să beneficiem de acest har al îndurării sale. Și El să continue să lucreze în viața noastră personală și în viețile noastre ale fiecăruia. Amin.